Mir Boži Hristos se rodi. Poštovani slušaoci Radio Svetigore, predstavljamo novi broj božićni Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Uobičajeno za božićno izdanje Svetigore donosimo poslanicu Svetog arhijerejskog sabora naše pomjesne crkve svojoj duhovnoj djeci o Božiću 2009. godine. U rubrici predavanje u novom broju Svetigore možete čitati jedan tekst visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Budite sveti kao što je svet otac naš nebeski. Zapravo radi se o dijelu predavanja vladike Amfilohija održanog u nedjelju 31. avgusta u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. U rubrici Bogoslovlje možete čitati tekst magistra Nikole Marojevića pod naslovom Hristologija i triadologija kod svetog Jovana Damaskina. Jedan zanimljiv tekst. Onda u rubrici Poezija objavljujemo poeziju monahinje Amfilohije Dragojević, a u rubrici povodom praznika njen tekst pod naslovom Praznici koji prethode Božiću u svjetlosti bogoslužbenih tekstova. U rubrici Sveta mjesta donosimo tekst đakona Borisa Fajfića pod naslovom Crkva Hristovog rođenja u Jerusalimu. U rubrici Monaški život monahinja Stefanida Babić piše o Božiću u manastiru, to jest kako se monasi pripremaju za praznik roždestva Hristovog, a u rubrici Čudo tekst Milutina Vekovića Stara crkva u Sarajevu i njena čuda. Povodom praznika roždestva Hristovog možete čitati zanimljiv tekst Božić u istoriji Rusije, tekst o običajima koji prate praznik Božića u Svetoj Rusiji. Majke velikih ljudi, to je nova rubrika u Svetigori koju priprema Olivera Balaban, ovog puta posvećena je Georgini Đuki, majki Nikole Tesle. U rubrici Bogoslovlje objavljujemo tekst preosveštenog episkopa Dioklijskog gospodina Jovana Purića na temu Mjesto i uloga porodice i supružničke ljubavi u hrišćanskom obrazovanju po svetom Jovanu Zlatoustom. U novom broju Svetigore donosimo i reportažu sa 40-dnevnog pomena blaženopočivšem patrijarhu Pavlu pod naslovom Ugledajmo se na novog Pavla Srpskoga. Tu je i pjesma poznatog srpskog pjesnika Bećira Vukovića, Patrijarh Pavle nad otvorenom jamom. Donosimo i novi dio prevoda knjige Judite arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u rubrici Evanđelsko slovo koju uređuje Ivana Jovanović, diplomirani teolog, objavljujemo tekst pod naslovom Blagovijest rođenja. Starečnik je ovoga puta rezervisan za svetogorskog pustinjaka, starca Minu iz Crne Gore. Tu je i jedan zanimljiv tekst pod naslovom Tri priče iz fašističkih mučilišta mitropolita Trikalskog i Stagonskog Dionisija u rubrici Pripovijest. Još jedna reportaža u ovom broju Svetigore, tema u Lušcu kod Berana, osveštani temelji crkve Svetog Nikole. U rubrici Jubilej nalazi se tekst Ratka Krivokapića pod naslovom 300 godina od istrage Poturica, koji se bavi, razumije se, istorijskim događajem koji je inspirisao i koji je tema Njegoševog Gorskog vijenca. Putopis ovoga puta posvećen je Minsku gradu čudesa, a njegov autor je arhimandrit cetinski otac Luka Anić. I još jedna reportaža zanimljiva u ovom broju Svetigore, protosinđila Jovana Ćulibreka pod naslovom Veterani 63. padobranske brigade u svetoj zemlji. A naravno i reportaža Slavka Živkovića pod naslovom Sveti Stefan Dečanski je kraj je ugaoni kamen. Radi se o prazniku, o slavi manastira Visoki Dečani, o prazniku svetog kralja Stefana Dečanskog. Protojerej Stavrofor Aleksandar Sredojević u rubrici Prikaz i njegov tekst reče Bog i stvori se manastir Čirilovac. Dakle, radi se o knjizi pod tim naslovom, posvećena manastiru Čirilovcu kod Kolašina. U rubrici esej Milana Babić i njen tekst Ekaterina. Još jedna reportaža posvećena prazniku svetog Amfilohija Ikonijskog, odnosno kako je on proslavljen u manastiru svetog Luke u Župi Nikšićkoj, gdje se nalazi paraklis posvećen svetom Amfilohiju Ikonijskom, a taj dan je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije proslavio u Župi svoj imendan i svog nebeskog zaštitnika i pokrovitelja. U rubrici Crkveno jezikoslovlje Vesna Nikčević piše o imenu Petka, svetiteljke iz Epivata, treći dio, treći nastavak teksta. Prethodna dva ste čitali u prethodnim brojevima Svetigore. U rubrici Psihologija Elza Bivić objavljuje tekst pod naslovom Normalnost kao zrelost ličnosti ili plod Duha Svetoga. Tu je i saopštenje sa savranja sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz manastira Ždrebaonika od 13. decembra prošle dakle godine. Redovno godišnje savranje sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. A tu su i naše stalne rubrike, to jest hronike iz svijeta, zatim iz pomjesnih crkava, iz otačestvene crkve i naravno hronika Mitropolije. Dakle, eto u ove dane praznika roždestva Hristovog preporučujemo vašoj pažnji novi broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Mir Božji, Hristo se rodi.